og veitir andsvar öðru sinni háttvirtu fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.
Frú forseti, ef þetta er frjálshyggjuleiðin þá áttaði ég mig ekki alveg á frjálshyggjuleiðinni. Því mér finnst háttvirtur þingmaður ennþá taka undir sjónarmið sem fari sikkur áttina. Hann aðra stundina talar að hann vilji skriflegt samþykki og hina stundina talar að það ekki verið skriflegt samþykki eða neitt samþykki vegna þess að það torveldi töku tryggingarinnar. Hann vísaði hérna í grein í frumvarpinu sem lítur að því að við erum að tala tvenns konar upplýsingaöflun. Það er vátryggingafélag aflar upplýsinga hjá öðrum en vátryggingartaka, til dæmis hjá lækni. Þá þarf að upplýsa samþykki. Það er óbreytt hjá lögum. Síðan erum að ræða upplýsinga hérna gjöf eða upplýsingaöflun hjá vátryggingafélagi sem lítur að vátryggingartaka. Og að sjálfsögðu það ekkert einkamál vátryggingartakans og félagsins að vátryggingartakin er að afhenda félaginu upplýsingar heilsufarsupplýsingar ættingjara. Auðvitað hafa ættingjar hagsmunir þar. Auðvitað hafa ættingjar hagsmunir af því að það sé ekki borið á torg til tryggingafélaga viðkvæmar heilsufarsupplýsingar. Þess vegna erum við að takmarka heimildi tryggingafélagana með því að krefjast að viðkomandi taki fái að minnsta kosti einfalt samþykki á ættingi sínum við því að afhenda þessar upplýsingar.
Þá svarar